Križarstvo je životno djelo Ivana Merza. Moja jedina koncepcija Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje i ništa više. Službenica Božja Marica Stanković.
Bog živi, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju, križarsku emisiju pod generalnim istim tim nazivom Bog živi. U današnjoj emisiji govorit ćemo o blaženom Ivanu Mercu. Približavamo se njegovu blagdanu, spomendanu, pa onda želimo ga i upoznavati i ići bliže njemu ususret tim događajima. Također, evo, koristim priliku pozvati vas sve da kao i prijašnjih godina i ove godine se uključite u E-devetnicu blaženom Ivanu Mercu, koja će se uoči njegovog blagdana, dakle od 1. do 9. svibnja, održavati putem WhatsAppa. Sve detalje, još ima vremena, o prijavama i sve potražite na križarskim društvenim mrežama i web stranici križarske organizacije. U današnjoj emisiji tema će nam biti mladi Merz. Evo, u pripremi emisije sa mojim dragim gostom kojeg ovdje i pozdravljamo, gospodine Josipe Konjariće, dragi dopredsjedniče križarske organizacije, dobrodošli.
Hvala ti, još bolje te našao.
Evo, u pripremi emisije, kao što rekoh, razgovarah s Josipom i stavili smo temu mladi Merz, a Josipov komentar je bio, pa jel uopće i došao u neku staru dobu, ili kako si rekao?
Ne, moj komentar je bio, pa Merz je uvijek bio mlad, nikad nije ni ostario, tako da, sad ne znam, neki bi možda rekli da je to crni humor, ja ne bi baš to tako gledao, meni je to zapravo lijepo, jer on je postigao ono što svi mi trebamo postići, samo evo nekima treba malo više godina, nekima manje, a njemu nije trebalo baš previše očito.
Eto da, njemu je trebalo, koliko, 32 godine, nekima 104, kako kome.
Tako je, neki su evo na tim godinama, nekima još vremena.
Da, a evo, ono što želimo nekako generalno poruku poslati, upoznavajući se sa ovim svecima i sa bilo kojim svecem, ući možda u neke malo detalje, njegove nutrine, njegove bogate duhovne ostavštine, posebno veliki broj pisanih stranica, svojih razmišljanja, svojih članaka, svog dnevnika što nam je ostavio, i upoznati zapravo sveca, kako Merza, tako i bilo kojeg drugog, da se svetac ne rađa, nego se svecem postaje. I upravo blaženi Ivan Merz je, iznosivši iz svoje nutrine te zapise, ostavljao nam upravo takav trag kako se on razvijao na svetom putu.
Da, evo, meni je bilo zanimljivo, recimo, baš tu i tamo sam znao uzeti njegov dnevnik. Biću iskren, nisam ga pročitao od korica do korica.
Malo, a nije je lako održati taj tempo.
Da, i malo je, recimo, podeblji dnevnik. Ali evo, tu i tamo kad bi uzeo neke dijelove, vidi se koliko se zapravo u početku i kolebao i preispitivao svoju vjeru. Zapravo i sam piše na nekim mjestima da mu je vjera sve slabija i slabija, da se pita što se to događa. I zapravo onda on govori kako traži svoje lijekove, možemo to tako reći. Najčešće je to bila molitva, euharistija i ispovjed. Tako da, evo, vidimo da put do svetosti nije lak i nije kratak, nego treba raditi na sebi, i tu nam je Merz dobar primjer.
Evo, samo za one slušatelje koje možda ne poznaju, Ivan Merz rodio se 16. prosinca 1896. Kao jedino dijete u obitelji Mavre Merza i Terezije rođene Merš. Otac je bio austro-ugarski vojnički časnik, porijeklom Nijemac iz Njemačke, i kao takav dodijeljen je za upravitelja željezničke stanice u Banjoj Luci. Po tradiciji je bio rimokatolik, a majka Terezija je bila židovskog porijekla iz Mađarske. Ipak, Ivan je kršten na blagdan svješnjice 2. veljače 1897. Kod svetokrštenja kumovao mu je očev brat Georg Merz, kojeg je zastupao zapravo uživo natporučnik Robert Krauc. Po kumu i zastupniku, znači, Ivan je dobio još srednjih imena, znači ime Đuro, po Georgu kumu i po zastupniku Robert. A kasnije, prigodom sakramenta svete potvrde, dobio je još i ime Viktor prema drugom kumu, tadašnjem Viktoru Honiku. Eto, vidimo da ima ime Viktor kao još jedan naš blaženik.
Je, blaženi, a sveti obojica, možemo reći.
A suvremenici. Jel?
Znao i naši. Svjetski je naši.
Ujedno reklama i za pivo su znali koristiti taj termin. Dakle, da, blaženi Ivan, odnosno mladi Ivan, je odrastao u Banjoj Luci. Čuli smo u obitelji koja je bila tako vjernička. Jel, otac tradicionalistički, a majka čak židovskog porijekla. Makar roditelja su ga kao jedinca izrazito pazili i u sve to dosta liberalno odgajali. Ali bi svakako je dobivao puno pažnje od svojih roditelja, što je on njima još više pozitivno kao dijete izražavao. To time pokazuje jedan čin ljubavi. Kaže, za majčin dan Ivan je tražio od oca da izvjesi barjak, jer je vidio da ga otac, kao upravitelj željezničke stanice, izvješava za Carev dan. Pa je rekao, pa kad kuću kitimo barjakom na Carev dan, onda treba da je kitimo pogotovo na majčin dan. Ali evo, još jedan dan je onda Merz tokom svog života uveo, a to je papin dan.
Tako je. Papin dan koji smo proslavili, hvala Bogu, još jednom prošlog mjeseca, koji smo, ako se ne varam, u prošloj emisiji najavili.
Tako je, da.
Evo, ko je bio, zna kako je bilo.
Da, jubilarn 11. je bio, dan Pape Franje. Da, eto, rekao je majčin dan, uglavnom papin dan, samo da zaključimo, je dan koji se slavi na datum izbora dotičnog, odnosno aktualnog pape na mjesto pape. Budući da je u svojoj obitelji Ivan bio tako, jel, ne toliko katolički odgajan, od nekud mu je morao doći odgoj, a roditelji su ga često slali u zabavište časnih sestara pred dragocjene krvi Kristove. A za vjerovati da je to razlog što Ivan, kod malog Ivana se rano zamjećuje plemeniti osjećaj prema siromasima. A tu je primio i glazbeni odgoj. Povrh toga piše se, evo, da je rado crtao zgodne portrete, karikature, radio nacrte, posebno je volio glazbu, violinu, glasovir, i tu spominju engleski i francuski jezik, da je jezike općenito zapravo vrlo lako usvajao. Možda je to, evo, i zbog obitelji, ako smo rekli majka mađarskog, otac njemačkog porijekla, majka ga izvala Hansi, Ivan, odgajan je u sredini gdje se govorio hrvatski jezik, jedan slavenski jezik, engleski, francuski. Mislim da se govori da je barem 6 jezika vrlo dobro svladavao. Pa eto, otud taj francuski na kojem je i doktorsku disertaciju napisao. I po svemu ovome gledamo, nećemo ići možda dalje u tu detalje djetinjstva, imao, možemo reći, neko prosječno normalno djetinjstvo sa svojim usponima, padovima, radostima, žalostima. Evo, kao i svatko od nas. Josipe, možda ti kad povučeš paralelu sa svojim djetinjstvom i Ivana Merza, neka velika razlika, prvi 15-14 godina. Ček se sjećamo, evo, iz prvih godina. Sve nam je važno.
Pa da, mislim, djetinjstvo Ivanovo i moje djetinjstvo nisu ista, da se razumijemo. Slična su kao i sva djetinjstva, ali ipak svako vrijeme daje svoje, tako i njegovo, odnosno moje. Ali evo, čega se ja sjećam iz svog djetinjstva, svega. I onog dobrog, evo možemo istaknuti recimo ministriranja i tako toga, a i onih, možemo reći, gluposti koje sam radio, a to nećemo baš isticati ovako javno na radiju, nije baš prikladno.
Evo tu je, tokom školovanja je Ivan imao jednu osobu koja je jako utjecala na njegov razvoj, bio je to njegov profesor, Ljubomir Maraković, i vjerujem da svako od nas ima možda neku takvu osobu koju prihvatimo ili ne prihvatimo njegove ideje, a bilo bi dobro da ima svako od nas takvu jednu osobu koja usmjeri nekako na život.
Je, evo, ja sad moram se ubaciti. Ja sam u svom djetinjstvu imao stvarno, što se tiče vjere, dvije osobe možemo reći. To su župnik, pokojni Vjekoslav Marić, i sestra Mira koja je bila u našoj župi, koju ovim putem pozdravljam ako možda slučajno sluša. Uvijek se sjetim sestre kad je govorila da ja inače živim preko puta crkve.
Mm-hmm.
Odnosno između moje zgrade i crkve je bila nekad livada velika i bašće, mi to tako kažemo, vrtovi, sad su tamo zgrade, ali nebitno. Uglavnom ona uvijek se sjeća kad sam ja sa nekih 4-5 godina kad se crkva gradila, pobjegao doslovno mami ispred zgrade i pretrčao cijelu tu livadu da bi pozdravio časno, eto, jer časna je bila tamo, moram ju pozdraviti. Onda se ona toga uvijek sjeća, a to je onda nekako i meni ostalo. I zapravo njih dvoje su nekako bile osobe koje su me uvijek gurale bliže Isusu, možemo tako reći. I zaista sam im zahvalan na tome, jer da nije bilo tako, ne znam, ko zna di bi bio sad, čime bi se bavio, što bi radio, koliko bi vjerovao ili ne bi vjerovao, ali evo, vjerujem da Bog nađe uvijek put.
Evo, ja ću se pridružiti svjedočanstvu, isto također moj tadašnji župnik, a negdje, ne znam, možda sam imao 16-17 godina, više ni ne znam sam, došao je novi župnik, monsignor Vladimir Škrinjarić, i eto, nekako u to doba adolescencije, kad se svi tražimo društvo, odnosno svijet, nudi svoje izazove, svoje užitke provode, a nekako srce je uvijek vuklo i znalo da je prava istina u katoličkoj vjeri. I koliko god bio sa strane u svijetu i zastranjivao, išao tim nekim putem, uvijek kada sam znao koji je pravi put, samo nisam se skroz odvažio ili nisam imao s kim zajedno poći, jer teško je biti sam. I onda kad je velečasni Vlado nas počeo okupljati, više nas sa različitih dijelova grada, djece, kojima je na kraju krajeva bilo lijepo, ne samo u njegovom društvu, nego u zajedničkom društvu, gdje nas je učio pjesme, tumačio nam odgovore na pitanja koja su nas sve mučila, o međusobnim odnosima, o odnosima mladića s djevojkama i obrnuto, prema roditeljima, prema starijima. Nekako sam tada konačno valjda shvatio da je to taj put na kojem trebamo ostati. Iako uvijek je bilo izazova sa strane i kušnji, vidjevši da nisam sam, da postoje drugi koji su u sličnim izazovima, u sličnim kušnjama i problemima, bilo mi je lakše, prije svega, odazivati se na svetu misu. Evo, znam da je to bilo jedan izazov koji, pa vidim da i danas se mladi s tim susreću. 45 minuta, ako imaju sreće, ili sat vremena stojiš, ne znaš što stojiš, što se sve događa, dok ti zaista netko ne otvori oči i pokaže svu tu ljepotu i što trebaš gledat da bi uopće vidio.
Je, mislim, nije to sve i do nas, to moramo biti iskreni. Velika je uloga i Bože milosti, Božeg dara.
Tako je. Kad nam otvori oči, dopusti.
Mislim, on daje, Bog daje sad. Koliko mi to prihvaćamo, koliko se trudimo to izgrađivati, to je već druga stvar. Ali da, to je jedna od vrlo bitnih stavki zapravo u našem životu i kršćana i posebno nas križara kojima je Euharistija u središtu gesla, koju je stavio upravo naš Ivan Merz. Tako da evo, on je to očigledno stavljao iz svog životnog iskustva, jer je prepoznao tu bit.
Evo, Ivanu, on je to rekao, mi smo sad spomenuli neke osobe iz našeg života, Ivanu je to bio njegov profesor, srednjoškolski profesor, Ljubomir Maraković, i on je za njega rekao, katolik svjetovnjak spasio me za vječnost. Kako je to teška rečenica, mislim teška, moćna, istinita. Znači njemu u njegovoj sredini, multikulturalnoj, multinacionalnoj Banjoj Luci, kakva je tada, kakva je i danas, gdje je bilo različitih dodira svjetova, jezika, vjera, evo, jedan Merz prihvaća katoličku vjeru i kroz profesora se profilira, a profesor mu je dao jedan bitan savjet, odnosno svim učenicima u razredu, da vode dnevnik. Spomenuli smo dnevnik i koliko je to možda bitno za sabiranje svojih misli, za povratak nazad, pa ponovo prolaženje i praćenje svog vlastitog napretka. Evo, ja priznam da sam nekoliko puta pokušao malo i potaknuti sa Ivanom, ali nisam uspio voditi. Možda nemam taj dar, evo, kao što i treba imati dara možda.
Je, treba da imati dara, treba imati upornosti, biti strpljiv. Evo, ja sam isto jedno vrijeme, neću reći baš dnevnik, ali kad bi mi bilo nešto onako na srcu, na duši, što možda sam imao kome reći, možda sam i rekao nekome, ali sam htio nekako da meni ostane.
Da raspraviš sa sobom.
Između ostalog, ali i da se mogu vratiti na to nakon nekog vremena. Jer mi često razmišljamo o nekim stvarima i onda kad to prođe, prvo zaboravimo potpuno na to, drugo više se ne sjećamo uopće kako nam je bilo tad, što smo razmišljali, što smo osjećali.
Ne baš točno, ne možemo se točno sjetiti.
Tako da onda je jako bitno, mislim barem sam ja to tako vidio iz svog primjera, jako bitno imati to napisano. Puno je lakše onda prisjetiti se i puno je lakše onda vidjeti iste te stvari iz nekog novog kuta s nove perspektive.
Evo, zanimljivo je vidjeti u njegovim zapisima kako on i piše, kao završava navečer, recimo da je pisao, umoran sam, idem leći, laku noć. Evo, se pozdravlja sa dnevnikom.
Je, evo, ne znam, ja bih možda predložio, ako si za, da napravimo jednu pauzu.
Može.
Vjerujem da smo slušateljima već pomalo možda i naporni sa svojom pričom, pa da nakon pauze pređemo zaista na dnevnik blaženog Ivana, da se čuje nešto ipak malo pametnije nego
njegovo,
što smo mi.
Izvorno njegovo. Može.
U ruka Božo, na tvojoj strani sve su strane svijeta, dubine mora i odrasti neba. Veslamo evo, kratko si rekao, sve slima u rukama, u ruci tvojoj, na pučini tvojoj, i sebe smo sveli. Samo mreže na tvoju riječ, rabi kapetane.
Živi dragi slušatelji, nastavljamo sa križarskom emisijom na temu Mladi Merc. Evo, naš mladi Hans je sa svojih, kako smo izračunali, 18 godina, 96. 14. je započeo pisati dnevnik. I to smo rekli, evo, po nagovoru i sugestiji zapravo svog profesora Ljubomira Marakovića, kojeg je vrlo često spominjao da je imao veliki dubok trag na njegovo obraćanje i njegov kasni put u životu. Evo prvi zapis koji je zapisao u svom dnevniku je bio baš po kraju završetku školovanja, odnosno srednje škole. Josipe, ti si nekako nedavno skoro završio srednju školu, malo više. Evo, to je bio nekako i tvoj prijedlog da s tim započnemo upoznavati Merca kroz njegov dnevnik. Ta prva rečenica, prvi tekst.
Je, jer s dužom čast svim biografijama i svim tekstovima koji su napisani o Mercu, mislim da najbolje o njemu možemo vidjeti zapravo iz onoga što je on sam napisao. Kako on sam sebe doživljavao, kako je proživljavao svoje dane. Pa evo onda i taj dnevnik koji je napisao. Evo, jedan od prvih zapisa, upravo to što si rekao kad je završio srednju školu, kaže on tamo u tom dnevniku, maturirao sam, riješio sam se brige, ali plakao sam u podne. Tko bi znao zašto? Novi korak, djetinjstvo je prošlo, počinju velike dužnosti, ideali postaju realna pitanja, proći će i život. Evo, nekoliko rečenica. A mislim da bi mogli cijelu emisiju napraviti zapravo samo na tom kratkom zapisu iz dnevnika. Evo, baš dok smo razgovarali, primijetio si ovo kako je napisao da je plakao u podne, tko bi znao zašto. Pa to se nekad dogodi i nama, možda plačemo, ne plačemo, ne znam. Kažu neki sramota je plakati, iako hvala Bogu evo i to već neko vrijeme rješavamo da to nije baš tako sramota i da je nekad i potrebno. A to je to, novi korak ga čeka i on ne zna što će se dogoditi u tom koraku. Pitanje je možda koliko je sam već tad znao što bi on htio uopće, što bi želio. Tako da ovo što je rekao, ideali postaju realna pitanja. I to je ono čemu mi trebamo voditi računa, ja bih rekao, u svom životu, jer naši ideali o kojima govorimo, pa evo i ovdje na radiju i inače o kojima govorimo i slušamo, često nekad možda ostaju samo ideali, umjesto da se pretvore zaista u realna pitanja i možda ono još bitnije u realne odgovore, odgovore zapravo našeg života po kojem, u kojem živimo, u kojem djelujemo, radimo, studiramo, što god.
Da, evo baš koliko je tu, možda 5 kratkih rečenica Ivan spomenuo. Ja bih nastavio, jel, s ovim nakon što si rekao, tko bi znao zašto je plakao. Novi korak, djetinjstvo je prošlo, počinju velike dužnosti, ideali postaju realna pitanja, proći će i život. Kratka, znači, zaključci. Ja bih rekao, ovako sam se tu podcrtao, svjestan je novog koraka i sa svojih 18 godina, jel, zna da mu je prošlo djetinjstvo, da ide u život. Razgovarao je s roditeljima sigurno u koju školu dalje ga šalju, jer su, otac je također htio da bude časnik, makar je on iz dubine razmatra umjetnost, filozofiju i književnost kao svoj smisao. Bio je dobar i u tehničkim disciplinama, međutim jednostavno umjetnička je duša. I nakon tog kraja djetinjstva kaže sljedeću rečenicu, počinju velike dužnosti. Svjestan je onoga što je primio i primao do tada i počinju velike dužnosti, ideali postaju realna pitanja. Znači on između tih ideala koje je upoznavao, koje je izgrađivao u sebi, sad treba naći put kako ih staviti u realnost, kako ih primijeniti u svoj život i rekao bih čak biti primjer drugima. Jer tu je već osjećao da je bar malo drugačiji od svojih vršnjaka što je vidio, jel? Svojim okom je vidio i da je pozvan od tog promišljanja i raspravama u razredu, u drugim situacijama sa profesorom, sa svećenicima, da sad te ideale treba pretočiti u život. I točno je ovu zadnju rečenicu stavio, proći će i život. Sumnjam da je tu sad predviđao svoj kratki život, od tog trenutka je još živio 14 godina, međutim, gledao je život kao jedan put, da nema beskonačno vremena za naći taj put od ideala do realnosti, da živi ideale. Evo, meni nekako baš te prve rečenica, prvi zapis, sve se njegovo kasnije u životu nekako kroz to može provući i očitavati.
To je to, s obzirom da je zapisao, vjerojatno se i sam vraćao na to često, upravo možda, ne znam, nagađam, upravo možda na tu rečenicu da ideali postaju realna pitanja, jer vidimo i po njegovom životu da je uvijek težio nekako sve više se približiti tim idealima. Bio je svjestan svoje nesavršenosti. Mi često gledamo svece kao savršene likove koji, eto, nisu imali nikakvih problema u životu. Ako su ih imali, savršeno su ih rješavali. U svemu su pronalazili Boga, to vjerujem da jesu. Ali to ne znači da se nisu mučili, da se nisu patili, da nisu bili i imali razne kušnje i napasti. Jer evo i Merz sam je pisao u istom tom dnevniku mjesec dana, mjesec i pol kasnije, da napasti navale užasno. Ona kaže, napasti navale užasno, no molitva me diže. I to je ono što je bitno. Uz sve napasti ne pokolebat se, recimo, nego uvijek se utjecat Bogu, ići u tu molitvu, taj razgovor, taj susret sa živim Bogom. Jer jedino tako ćemo moći to zapravo i nadići i približiti se tim idealima koji su stvarni i koji su skoro pa dokučivi. Neću reći dokučivi, jer pitanje je tko može dokučiti ideale, inače ne bi bili ideali, ali da im se približimo barem što je više moguće.
Pa da, gledati u ideale koji su, ajmo reći, nedohvatljivi, ali da im težimo, umjesto zadovoljavati se sa nekim prizemnim dohvatljivim stvarima. Evo, baš malo kasnije od tog, Ivan je naravno kao i svaki mladić imao svoje mladenačke ljubavi, ljubavne poteškoće i zapravo je u svojoj mladosti doživio da je djevojka s kojom se družio intenzivno, u kojoj je bio zaljubljen, da je počinila samoubojstvo. I nije to lako, nije to lako uspio nadići. Žao mi je možda što ranije nije počeo pisati dnevnik, jer se to događalo 1913. godine, a on je 1914. počeo pisati. Ima nekih svojih refleksija prema tim vremenima. I evo kako kaže u njegovoj biografiji, Ivan se s njome često sastajao, skupa bi čitali i razgovarali o književnosti i povijesti. Vrlo ju je cijenio i baš zato zavolio, a nagonska bi uzbuđenja svjesno slodavao, stideći se sam sebe ako bi mu se požuda prema njoj pojavila. No ta djevojka nije baš bila tako idealna kao što je Ivan mislio. Razočarana nepoštenjem jednog svog obožavatelja, u očaju se otrovala u travniku 1913. godine. Znači, jedno vrijeme dok je bila i u Banja Luci, dok su zajedno se družili, bio drugačiji odnos, ona se kasnije odselila. Ivanova majka nije slutila kako će ga potresti vijest o toj smrti. Ta je tragedija za Ivana bila prijelom, kako on govori u svom dnevniku. Taj prijelom bio je ne samo ozbiljnije gledanje na ljubav, nego i na život uopće. U prvo vrijeme ostavio je u duši teško potišten. No, tu potištenost nije izvana mnogo pokazivao. Postepeno je dizao sve dublje shvaćajući smisao života u vjeri. Imao je dosta poteškoća i od toga što je u vjeri bio premalo poučen, pa je znao zapisati i u dnevniku da je ovdje kakav naobražen ispovjednik da mu se povjerim. Eto, tu vidimo da je imao te prve kušnje, trebao je savjete, rekli smo da smo imali mi možda duhovnike, ali gledajući na tu 14. Ivan je često se reflektirao na Gretu, na tu prvu djevojku, ali imao je i kasnije borbe sa nagodom, sa požudom, gdje je ovako rekao, opisao jedan događaj tijekom putovanja s lijepom učiteljicom i opisao je kako sladavanje pobuda, kako je radio na sladavanju pobuda koje se u njemu komešaju. Jedva sam se sladao da ne poljubim neku učiteljicu Irmu, s koje sam se dovezao iz Banja Luke. Držao sam da sam već u tom pogledu čvrst, a ono žensko, nepostojano ponašanje, hodanje amo tamo, približavanje, micanje usnama, zatim govor u isprekidanim riječima. Sve je govorilo, dođi, poljubi me, zagrli me. Nije mnogo falilo i Božjom pomoću sam se svladao. Pomišljao sam osim Boga i na Zoru, pa sam uvjeren da bi ona mnogo junačnije odbila takvu napast. Inače sam izgubio dosta nutarnjeg veselja, koje je najbolje dokaz za milost Božju. Evo, piše 4 godine kasnije, 1918. godine, kad već i nakon završetka Prvog svjetskog rata, kad izlazi čvršći, a opet zanimljivo je vidjeti da jedan čovjek, kojeg, evo, rekli smo iz današnje perspektive, promatramo kao svijeca, proživljava ove mladenačke borbe i tjeskobe. Ali evo, mislim da nam svojim primjerom ulijeva nadu da su i naše borbe sasvim ljudske i da im se oduprijeti možemo jedino uz Božju pomoć. Možemo reći, evo, kao jedan zaključak tog dijela, da se Ivan smirio tek izvanrednim utjecajem Marijinim u Lurdu i zavjetom vječne čistoće. Evo, baš na blagdan bezgrešnog začeća, 8. prosinca, prvo i u Banjoj Luci, prije odlaska u Vojnu akademiju, a kasnije i povratka iz rata, Ivan se utjecao Mariji. I baš po tom pitanju čistoće.
Je, a uz sve to i dalje je bio realan, svačao koliko je, koliko god bio jak, možemo to tako reći, odnosno koliko god osjećao tu Božju snagu u sebi, ipak je bio svjestan da je daleko od savršenosti, kao što je sam pisao u svom dnevniku. Doduše, evo, ja ovdje imam pred sobom tekst iz 1916. To je bilo ranije, ali, kaže on, uviđam da sam silno daleko od ikoje savršenosti. Jako me to boli. Tu si umišljam nešto na svoj dobar primjer i vidim da sam kršćanin samo na jeziku, ali na djelu ne. E sad, to povezati.
Prvo tamo čitamo ono ko iz nekog ljubića, kako opisuje usne isprekidane riječi i onda ju još tu kaže za sebe, ali da nije na djelu.
Da, iako je to bilo, evo kažem, 2 godine ranije, ali ja vjerujem da je on to za sebe govorio možda i skroz do smrti. Strogo, ali to ga je očito dovelo do toga da se usavršavao, da je sve više molio Boga da mu udjeli tu milost istinskog kršćanstva, odnosno istinskog kršćanina, da živi zaista kao njegov, kao Kristov, i što smo i vidjeli da je na kraju uspio, odnosno vidimo danas, jer nije uzalud proglašen blaženim, i to od jednog sveca sada.
Nije ga uzalud, evo, i pri dolasku u Hrvatsku papa Benedikt na Trgu bana Jelačića stavio za uzor mladim Hrvatima. Uz brojne druge svece koje je nabrojao, on je stavio Ivana Merca i ovaj primjer što smo rekli, tu nesretnu ljubav sa Gretom, koja je bila ta prekretnica, možda preokret koji je uozbiljio njegov unutarnji život, gdje je i tu ljubavnu ozbiljnost, ali i životnu ozbiljnost shvatio, borbu života i smrti kako je tanka granica.
Mislim, zašto? Ivan je bio laik i mislim da to može pomoći jako nama, križarima, koji smo uglavnom laici, imamo, hvala Bogu, nekoliko svećenika, ali većina nas smo laici i mladi smo, neki više, neki manje.
Jesmo.
Ali, evo, trudimo se ostati mladi i uz svu tu mladost sazrijevati, a mislim da nam u tome Merc može zaista pomoći, odnosno njegov primjer. Ok, on je bio posvećeni laik kasnije, ali svi smo mi pozvani na taj posvećeni život, možda ne kao stalež takav, ali da se usavršavamo, da tražimo taj put svetosti gdje god da jesmo, bilo da smo, evo, laički u posvećenom životu kao Merc, bilo da smo u braku, u obitelji, bilo da su svećenici, bilo da smo mi koji još uvijek nismo ni u braku, nismo, reći ću to tako, nigdje, odnosno tražimo se ili tražimo nekoga. Ali evo, bitno je uvijek imati taj putokaz života da uvijek slijedimo zapravo Božji plan za naš život, jer ga ima. On ga zasigurno ima, a mi ga ne možemo drugačije otkriti nego s njim. Kao što sam rekao za Merca, mi ne možemo bolje upoznati Merca nego preko njegovih zapisa. Tako i Božji plan, kako ćemo otkriti ako ne sa Bogom.
A mislim da bismo mogli još jednu pjesmu poslušati, pa se onda vratimo u završne dvije emisije.
Križa s majkom tvojom, odaj svu se poklanja. Jedno srce probodeno je, da bi moje iscijelilo, svijetu se razdijelilo. Srce razpeto je.
Živi dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiji Mladi Merc. Zapravo je nekako emisija prekratka da bismo čak i mladog Merca upoznali, da bismo uopće neke njegove misli, neke zapise prokomentirali, a da kroz njih probamo ne proći njegovu širinu. Spomenuli smo i prvi zapis koji on stavio u svoj dnevnik. Kad je završio srednju školu, maturirao sam, riješio sam se brige, ali plakao sam u podne. Tko bi znao zašto? Novi korak, djetinjstvo je prošlo, počinju velike dužnosti. Ideali postaju realna pitanja. Proći će i život. Evo, to je bilo 1914. godine, 11. srpnja, kad je zapisao. I često se Ivan pitao, evo tu se zapitao što će biti, kamo ide novi korak, djetinjstvo je završilo i kako će on te ideale pretočiti u realan život. I nailazimo na jedan njegov zapis 4 godine kasnije u kojem se on također pita što će s njim biti. Tada je 18 godina imao, sad ima već 22 i završio je svoje bojište, Prvi svjetski rat.
Da, evo, ja vjerujem da ga je zapravo taj rat i sva ta stradanja su ga možda još više potaknula da promišlja o životu, o smrti, o smislu života, jer je vidio da ljudi umiru i to
da život nije beskonačan ovdje na zemlji.
Tako je, i to evo i sam zapravo 1918. naveo u svom dnevniku gdje on kaže: na ovome smo svijetu samo provizorno, začas nismo tu. Ovaj život imade samo utoliko smisla ukoliko je priprava za drugi. I ja bi nekako, evo, s obzirom da nam je već polako i vrijeme, htio bih da nekako s tim zaključimo, da slušateljima ostane upravo ta misao da ovaj život ima smisla samo ako je priprava za onaj drugi. A ja vjerujem zapravo da to i je smisao našeg života na zemlji. Ne kažemo uzalud da smo tu samo putnici. I ono što ja volim reći nekako da ako se po jutru dan poznaje, onda se po ovom životu poznaje onaj vječni život. I tu bi zapravo htio da se nekako stalno pitamo kako živimo i kuda idemo, zapravo prema čemu idemo, što će nas to dočekati. Evo.
Znači kako i patnja i sreća, ako gledamo kroz oči putnika, imaju svoj cilj. Jel, služe da duša naša postigne cilj za koji je stvorena, kak je, mislim, u jednom drugom zapisu su napisali.
Da, ja vjerujem da imaju, jer iz svega možemo izvući nešto dobro za sebe, pa čak evo Merci je iz rata izvlačio svoje nekako bogatstvo, jačao je, postajao je sve zreliji, tako da može se očito iz svega, pa evo, i sad u svijetu su ratovi i sve drugo, tako da... A evo, htio bih spomenuti i našeg Luku Križara, koji evo, iako se nalazi u jako teškoj situaciji, evo za one koji ne znaju, stradao je prošle godine u Lisabonu na Svjetskom danu mladih, ali ono što mene svaki put zaista oduševi je Luka kao takav. On je toliko vedar uz sve to i vidi se da izvlači najbolje iz onog najgore što mu se dogodilo, ajmo to tako reći. Pa evo, htio bih zapravo spomenuti i humanitarni koncert koji će se održati u petak u Požegi, a organizira ga Požeški tamburaški orkestar i gosti. Bit će u kazalištu, gradskom kazalištu, ali evo nažalost ili na sreću, kako uzmemo, karte su rasprodane odmah prvi dan i to ako se ne varam prije podne. Tako da nema više mjesta, ali dobro je to što će se održati koncert u župi Svetog Leopolda u Požegi, iz koje je zapravo Luka, i tamo će biti mjesta kogod dođe, pa makar bio i na livadi ispred crkve. Podarke, evo, zapravo...
Pozivamo sve koji mogu, a možda ne mogu doći na koncert, da podrže. Cilj koncerta je prikupljanje sredstava za medicinske uređaje i pomagala. Luka je završio u kolicima i jako teško se još uvijek kreće i koordinira. Kreće se uz pomoć tih električnih kolica, ali još uvijek radi se na njegovim pokretima, motorici, ruku i gornjeg dijela tijela. I za to treba određena svota se prikupiti da bi imali pomagala koja će mu u kućnim uvjetima biti od koristi. Evo, njemu i njegovim ukućanima da mu budu na raspolaganju.
Je, otvoren je zapravo i račun u tu svrhu. Evo, postoji i kod preko kojeg se može uplatiti, koji ćemo ovih dana posebno stavljati zapravo na naše društvene mreže. Križarska organizacija, bit će i na webu sve potrebne informacije, pa još jednom pozivamo sve koji mogu, koji žele da se uključe za našeg Luku, kako bi ponovno mogao jednoj ili manjoj ili većoj mjeri raditi ono što je najviše volio. A volio je šetati, volio je ministrirati. I volio je život i voli ga još uvijek. Mogu ti reći, uz sve poteškoće, stvarno se vidi da ga voli. I da se priprema za neki život u vječnosti koji će doći. Tko zna kada, ali Luka se priprema uvijek.
Evo, drago mi je to čuti i svaki put ga vidjeti, pa čak i na slikama. Unatoč teškoj situaciji, on je s osmijehom i kao da on nas bodri.
Da.
Evo, ja bih se zahvalio svima koji će se odazvati ovoj akciji, svima onima koji su se već uključili i posebno organizatorima što su zapravo započeli, inicirali ovakav jedan koncert i pomoć Luki i njegovoj obitelji. Evo, Josipe, moji dragi, hvala ti na ovoj emisiji. Puno bi još emisije mogli složiti od onih materijala koje smo pripremili za iznijeti pred slušatelje. Ali evo, pozivamo, drage slušatelje, da potraže dnevnik blaženog Ivana Merca i možda sami još malo zagrebu ispod površine i upoznaju mladog Merca. Evo, posebno mlade slušatelje pozivam da upoznaju mladog Ivana, jer će možda tako bolje i sami sebe upoznati.
Da, a evo, nije teško ga pronaći, dovoljno je upisati na Google dnevnik Ivana Merca i automatski će pronaći, na internetu je dostupan, tako da...
Bilo na križarskim stranicama ili na stranicama postulature blaženog Ivana Merca. Evo, dragi slušatelji, uz našeg blaženika i duhovnog utemeljitelja, pozdravljamo vas pozdravom kojim nas je i on uvijek pozdravljao.
Bog živi!
Tražeć ljude za velika djela, galove srca, božansko u riječi. O Bože, zar si poslao mene, tvoje usne, moje rekoše ime.
Križarstvo je životno djelo Ivana Merza. Moja jedina koncepcija Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje i ništa više. Službenica Božja Marica Stanković.